Sjedete u udobnu položbu. Držate grbot ispraven. Полека затворете ги очите и не ги отварете все до крајот на медитацијата. Држете ги рацете на колена со дланките свртени нагоре во чин мудра. Така што врвот на палецот и показалецот се споени. Додека останатите три прсти се отворени. Дишете и издишете 10 пати. Длабоко и полека. Не го задржувајте здивот. Полека вдишете и издишете. Бидете свесни за вдишувањето и издишувањето. Останете така некое време, свесни за внатрешните сензации. додека ги наблюдувате сензациите, сваќате дека ви е удобно. Се чувствувате среќни и благословени што сте тука. Замислете се себе како сте на мирно, ведро и многу спокојно место. Се чувствувате дека овде би можеле да седите и медитирате за секогаш. Местото е толку мирно, исто како и вашиот внатрешен свет. Вие сте толку спокојни внатре во себе. Седите во медитација, во ова мирно место, исполнето со чиста боженска енергија. Полека ги замислувате вашите родители, вашиот татко и мајка, како стојат пред вас и ве благословуваат од срце. Тие се среќни и насмејани. Тивко заблагодарете им се на родителите од длабочината на вашето битие, за тоа што ве донеле на овој прекрасен свет. А сега замислете си го Божеството кое го обожувате, било во облик на човечко битие или како се присутна светлосна енергија. Исто така, поканете ги во својот ум, вашите духовни учители, сите оние прекрасни битија, чија мудрост и љубов како звезда водилка ви го осветлувала патот до сега. Тие поминуваат низ вашиот ум, доаѓаат и се заменуваат полека откако ќе застанат пред вас еден по еден, за да ве благословат. Тие светат и зрачат со љубов, среќа и мир. На секој од нив заблагодарете се тивко, лабоко и од срце. Вие само ги наблюдувате со благодарност додека доаѓаат и се заминуваат од вашиот ум. kako što eden po eden doagjat i se zamjenjuvat, se poveke se čustvuvate spokojni, srekni i sakani. Neka se odviva se to toa poleka bez nikakvo brzanje. Dajte im dovoljno vrijeme. Додека поминувате низ ова прекрасно искуство, чувствувате како срцето ви се шири се повеќе, додека прима и дава чиста љубов. Сега, префрлете го вашето внимание на ръбетот. Бидете свесни дека постои. Ръбетот е централна оска на вашето енергетско тело. Се чувствувате себе во полн круг од 360 степени околу ръбетот. Оваа проширена свесност нека остане со вас за секогаш. Забележувате дека сте многу посрекни и поисполнети кога сте свесни за вашето постоење во 360 степени околу ръбетот. додека сте во оваа состојба на проширена свест, полека и тивко заблагодарете се на сето она што ви помогнало да живеете на оваа земја, вклучувајќи ја и храната која досега сте ја изеле, облеката која сте ја носеле, домовите во кои сте живееле, парите кои поминале низ вашите раце, вашиот кревет и сите други материјални нешта кои сте ги употребувале. Сите луѓе кои ви помогнале и ќе ви помагаат во иднина. Дури и ако не можете да се сетите на нив. Изразете ми ја вашата благодарност на сите нив и бидете длабоко свесни дека без овие нешта и овие луѓе, животот на оваа земја за вас не би бил возможен. Полека, насочете го вниманието кон вашето чело. Обидете се да се фокусирате на просторот помеѓу вегите. nemojte ništo nasila. Samo so ogromna blagost i poleka vraćajte se na prostorot pomegju vašite vegi. Кога ќе најдојдат мисли, не им се спротиставувате, само ги наблюдувате без учество во нив. Гледајте ги како доаѓаат и си одат. Вие сте наблюдувач и тивок сведок на се. Само наблюдувајте ги вашите мисли како доаѓаат и си одат, бидејќи тие не ви припаѓаат вам. А сега, полека подигнете ја вашата десна рака, свиткана во лактот, со дланката свртена на надвор. Држате ја десната рака во оваа положба се до крајот на медитацијата. Левата дланка нека остане во истата положба на коленото во чин мудра. Сега внимателно слушајте се го дишењето. Со секое вдишување, почувствувајте како во вас влегува светлосна животна енергија. Поминува низ вашето тело и излегува низ вашата десна дланка во постојан и непрекинат тек. Со секое вдишување, се повеќе и повеќе енергија влегува во вас. Секоја клетка во вашето тело ја чувствува оваа пријатна вибрација. Се повеќе и повеќе сте исполнети со оваа топла животна енергија која тече и трепери низ вас. Додека чувствувате како оваа енергија струи низ вашето тело и низ вашата десна дланка, допира до сите оние кои ги благословувате. Повторувајте ја тивко и во себе следната молитва. Нека се шири длабок мир во мене и надвор од мене. Нека расцвета среќа и блаженство во мене и надвор од мене. Iskrena ljubov kon site go ispunula celoto moje bitije. Бидејќи чувствувам дека таа расте, кога безусловно се споделува. Јас сум стабилна и хармонична личност. Стравот и омразата не ме допираат. Давам љубов и само љубов. Дури и во најтешките моменти. Целиот свет е исполнет со љубов и јас ги љубам сите. Знам дека сум чиста душа и немам непријатели. Како чиста душа и дел од целокупната креација, ги благословувам сите живи битија. Ги благословувам сите со безусловна љубов, мир и среќа. Полека и нежно почувствувајте ја белата боженска светлина како тече низ вас и во вас. Го обзема целото ваше битие. Сега почнете да го замислувате лицето на вашиот најдраг духовен учител, кој полека доаѓа во вашиот ум. Тој за миг застанува пред вас да го прими вашиот благослов. Почувствувајте ја боженската енергија како тече од вашата дланка кон него и како го обкружува. Му давате благослов со цело срце, со бескрена љубов и благодарност. Сега, исто така, замислете си го секој член од вашето семејство. eden po eden i vašite rodnini. Сите ваши пријатели на кои можете да се сетите. Вашите колеги и сите оние луѓе кои ви се допаѓаат, како и сите оние кои не ви се допаѓаат. Благословете ги сите. Почувствувајте ја таа вечна и чиста енергија како протекува низ вашата десна дланка. Им носи мир и среќа на сите битија кои сега поминуваат низ вашиот ум. Знајте дека немате никакви непријатели. Сите оние кои позитивно или негативно го допреле вашиот живот, дошле за да ви дадат искуства и вие сега им се заблагодарувате за тоа. Продолжете да ги благословувате сите. откако сите тие битија дојдат и си отидат од вашиот ум, замислете се себе во својот внатрешен простор. Погледнете се себе. Наблюдувајте се. Вие исто така сјаете со бела светлина, со преубава боженска енергија. Насмејани сте и многу сте срекни и во мир со самите себе. Вие сега се сакате себе повеќе од било кога. Благословете се себе со сила и истрајност, за да со ваква љубов зрачите за секогаш. Си ветувате себе си дека никогаш никого нема да го повредите, било со мисла, збор или дело. Благословете се себе дека никогаш ниједна негативна емоција нема да продре во вашиот внатрешен простор. Дури и ако носите во себе негативни емоции од минатото, тие сега ве напуштаат за секогаш. Веќе никогаш нема да чувствувате стрес, бидејќи сега сте свесни дека сте преубава, чиста душа. Од сега, секогаш ќе бидете свесни за себе во 360 степени околу рбетот. Свесни сте дека сте отелотворение на чиста боженска љубов. Чувствувате дека сте сега целосно прочистени. Полека спуштате ја вашата десна дланка назад на коленото во чин мудра. Во следните 5 минути едноставно уживајте во мирот и чистотата на вашето ново јас. Бидете потполно со вашата душа. Не им допуштете на вашите мисли да талкаат. Чувствувајте ја само вечната љубов и светлина во отчукувањето на вашето срце. Преку вашето дишење и низ вашата циркулација. Мир и тишина. Мир и тишина. Мир и тишина. полека и длабоко испунете ги вашите гради со свеж воздух. Издишете со насмевка. Кога ќе почувствувате дека сте подготвени, полека и нежно отворете ги очите.